Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. SDS-u nije dozvoljeno učešće na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. U Prijedoru obeležen dan belih traka u znak sećanja na 3176 ubijenih. Kurtijeva stranka traži otvaranje mosta preko Ibra koji deli severnu i južnu Mitrovicu. Otvaranje mosta u Mitrovici dogovoriti u okviru dijaloga Srbije i Kosova, poručuju iz Evropske unije. Tužilaštvo BiH kaže da skrivanje ostataka žrtava genocida u Brčkom nije ratni zločin. Rusija gađala Kijev, troje poginulih u napadu na Harkiv. Rusija i Ukrajina razmijenile 150 zarobljenika. Kina neće prisustvovati mirovnoj konferenciji o Ukrajini u Švajcarskoj. Ruski sud ponovo produžio pritvor novinarki radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj. U Jemenu američkim i britanskim napadima ubijeno 14 ljudi. Zbog ratova i progona u svijetu raseljeno 114 miliona ljudi, navode Ujedinjene nacije. U ovoj emisiji još možete čuti o inicijativi vlasti u Republici Srpskoj da se promijeni ime Srebrenice. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
To nije loša ideja, obzirom da je ovo ime Srebrenica oskrnavljena od strane onih koji nemaju veze sa Srebrenicom. Pre svega mislim na one koji su inicirali ovu rezoluciju.
Alija Tabaković, predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske.
Milorad Dodik i Mladen Grujičić i svi oni trebaju da znaju da ime Srebrenice zasigurno nije ukaljala ova rezolucija donesena u Generalnom skupštinu UN-a. Ime Srebrenice i srpskog naroda su ukaljali ratni zločinci koji su Mladenu Grujičiću i Miloradu Dodiku idoli.
Jedna od majke žrtava iz Srebrenice, Fazila Efendić.
Oni mogu mijenjati šta hoće, a ono što su radili, to se ne može nikakvom gumicom izbrisati.
Supruga i dvoje dece Fikreta Bačića su ubijeni u leto 1992. godine u okolini Prijedora. 32 godine kasnije još traga za posmrtnim ostacima. U vreme stradanja porodice radio je u Nemačkoj.
I on je meni rekao, Fikreta, gore nema nikoga, svi su pobijeni, i tvoji i ostali, znači kompletno je pobijeno. Tada da sam to saznao, a jedan mjesec dana ja ne mogu opisati šta se sa mnom dešavalo. Nakon toga kad sam došao sebi, mislio sam da je moj život bezvjedan i da ne treba da nastavim živim.
Buduća deonica autoputa od Mateševa do Andrijevice na severu Crne Gore planirana je preko nekoliko sela. Meštani traže izmeštanje trase zbog koje država planira eksproprijaciju 142 hektara i rušenje 90 objekata. Miko Račić iz Slatine.
Odade samo mogu silom da nas išćeraju, mi ostajemo na svom ognjištu, gdje smo, šta smo, tu smo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o sastanku NATO saveza u češkoj prestonici Pragu, kojem prisustuje američki državni sekretar Antony Blinken. Razgovaraće se o paketu pomoći Ukrajini koji bi bio predstavljen na samitu NATO-a u Vašingtonu u julu. Tokom sastanka ministara zakazani su razgovori o planu koji je generalni sekretar Jens Stoltenberg predstavio u aprilu o okviru koji bi preneo odgovornost za vojnu i civilnu pomoć Ukrajini sa neformalne grupe koju predvode SAD na formalne strukture alijanse. Više pojedinosti Asija Hafner.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je u Pragu na sastanku sa ministrima inostranih poslova alijanse, na kojem je bilo govora o tome koliko se podrška Ukrajini mora povećati i koliko NATO treba da preuzme vodeću ulogu u tome. Za Radio Slobodna Evropa Stoltenberg je rekao, komentarišući stanje na ratištu i podršku Ukrajini, da je mnogo uvjereniji da će Ukrajina pobijediti.
It has made me more confident than NATO allies.
Mnogo sam sigurniji u to da su NATO saveznici spremni da daju Ukrajini podršku koja je potrebna da pobedi i da zaustavi rusku invaziju. Ratovi su po prirodi nepredvidivi, ali ono što smo do sada vidjeli je da Rusija do sada nije uspjela da napravi veliki proboj. Ostvarili su neke marginalne teritorijalne dobitke, ali su za to platili visoku cenu. Sada oružje i municija dolaze od NATO saveznika i apsolutno sam siguran da Ukrajina može da pobedi.
Na pitanje o tome kakvu vrstu oružja je Ukrajina dobila i da li njime može da gađa ciljeve na ruskoj teritoriji, Stoltenberg je rekao.
Well, we need to remember what this is a war aggression. Russia has attacked another.
Moramo imati na umu da je ovaj rat agresija. Rusija je napala drugu državu i to je grubo kršenje međunarodnog prava. Ali i prema međunarodnom pravu samoodbrana je legitimna i ono što Ukrajina radi jeste da se brani. Pravo na samoodbranu također uključuje i pravo da se gađaju mete na teritoriji agresora. I to je upravo ono što Ukrajina mora biti u mogućnosti da uradi. Ponajpre u Harkivu, jer je tamo linija fronta i granica manje više ista.
Sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom razgovarao je Rikard Jozvijak.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pitanje otvaranja mosta iznad reke Ibar u Mitrovici treba rešiti u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, poručili su iz Evropske unije. Portparol Petar Stano podsjetio je da je otvaranje mosta u Mitrovici zapravo predmet dva sporazuma u okviru dijaloga uz pomoć EU iz 2015. i 2016. Uprkos našim naporima tokom godina, most ostaje zatvoren za saobraćaj. Otvaranje mosta najavile su kosovske vlasti tokom sednice Skupštine opštine Severna Mitrovica. Članovi pokreta Samoopredeljenje premijera Albina Kurtija zatražili su u petak primjenu odluke o otvaranju za promet tog mosta koji deli Severnu i Južnu Mitrovicu. Most iznad reke Ibar simbol je podele grada Mitrovice od 1999. U okviru briselskog dijaloga Kosova i Srbije 2014. donet je zaključak o uklanjanju barikada i revitalizaciji mosta u Mitrovici. Godinu kasnije postignut je dogovor o otvaranju mosta. Ipak 2016. Priština i Beograd su se dogovorili o novom planu implementacije sa ciljem da se razreše različita tumačenja prethodnih zaključaka. Nalazak nekompletnih posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici zbetoniranih u fontani u dvorištu privatne kuće lekara u Brčkom ne može biti tretiran kao ratni zločin s obzirom na to da je reč o događaju iz druge polovine 1990-ih, rekli su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda Nebojše Mraović zakopani su pre 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Posle usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama pre nekoliko dana od strane Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i njegove stranke, pojavila se ideja da se pokrene inicijativa o promjeni naziva grada Srebrenica. Ta ideja odmah je naišla na podeljeno mišljenje u ovom gradu. Bošnjaci su ogorčeni, a čak i pojedini Srbi iz Srebrenice protive se promjeni naziva grada. Više pojedinosti Sadik Salimović.
Usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 23. maja razlog je da su SNSD i opštinsko rukovodstvo pokrenuli inicijativu o promjeni naziva Srebrenice. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić opravdava ovu ideju.
To nije loša ideja, obzirom da je ovo ime Srebrenica oskrnavljena od strane onih koji nemaju veze sa Srebrenicom. Pre svega mislim na one koji su inicirali ovu rezoluciju o Srebrenici i tako nanijeli sigurno štetu pre svega jednom istorijskom imenu, istorijskoj opštini.
Alija Tabaković, predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Pa dakle, ja mislim da je to još jedna u nizu od podvala i pokušaj da se prikriju tragovi zločina genocida. Milorad Dodik i Mladen Grujičić i svi oni trebaju da znaju da ime Srebrenice zasigurno nije ukaljala ova rezolucija donesena u Generalnom skupštinu UN-a. Ime Srebrenice i srpskog naroda su ukaljali ratni zločinci koji su Mladenu Grujičiću i Miloradu Dodiku idoli.
I ranijih godina bilo je inicijativa da se Srebrenica pripoji nekoj susjednoj opštini ili izvrši podjela na mjesne zajednice, kaže nekadašnji načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
stvari Mladen Grujičić i potvrđuje zašto od 2016. do danas, dakle, vlada u Banja Luci i on kao pripadnik SNSD-a vladajuće koalicije čine sve da ubiju život u Srebrenici kako bi je onesposobili u smislu da i postoji kao prostor za življenje. Dakle, iz toga su proisticale inicijative poput da se izrazito nerazvijene opštine pripajaju opštinama u okruženju, pa to nije prošlo, pa onda dolazilo je do inicijativa podjele opštine.
Bošnjaci su revoltirani najavom o promjeni naziva grada. Za najnoviji potez SNSD-a Alija Tabaković krivi međunarodnu zajednicu.
To je problem za čitavu međunarodnu zajednicu i za UN koji je prije svega 1993. godine zaštitio Srebrenicu. Nikada nije ni donio novu rezoluciju kojom bi tu stavio van snage. Dakle, Srebrenica bi još uvijek trebala biti zaštićena zona. Pod tom rezolucijom je počinjen genocid. Usvojili su novu rezoluciju. Ako su je usvojili radi sebe, onda je nisu trebali usvajati. Ako su je usvojili radi žrtava genocida, radi same Srebrenice, radi budućnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini, onda međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, ali čitavom svijetu, mora zaustaviti i Milorada Dodika i njegove trabante ovdje u Srebrenici.
Žrtve genocida, majke Fazila Efendić i Kada Hotić, protive se ideji o promjeni naziva Srebrenice.
Za svaki pamet. Oni mogu mijenjati šta hoće, a ono što su radili, to se ne može nikakvom gumicom izbrisati.
Ko to misli da se promijeni iz temelja? Misli neko ako će promijeniti Srebrenicu, nestaće genocid. Otiće za Srebrenicu za imenom. Neće, vara se.
Srebrenčani Željko i Branimir imaju različita mišljenja o ovoj ideji.
Pa kao običan građan mislim da je to besmislica koja nam ništa ne može dobro donijeti. Toliko stoljeća prepoznatljivi, jedno od najstarijih naselja u ovom dijelu Balkana, i sada se promijeni ime, mislim, to razbija taj neki kulturno-istorijski kontinuitet.
Ako će to, dakle, donijeti promjenu ovdje načina života i ako ćemo od te promjene krenuti ka naprijed, mislim da treba i to podržavati.
Muhamed Avdić iz Srebrenice tvrdi da je ovo samo nastavak zločina genocida.
Je posljednja faza zločina genocida, negiranje genocida. Evo on uvode i to da se mijenja ime mjesta gdje počinje zločin genocida.
Ipak u opštini Srebrenica ne odustaju od ideje o promjeni Srebrenice u drugo ime. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dalje o ratnim zločinima. Supruga i dvoje dece Fikreta Bačića su ubijeni u leto 1992. u okolini Prijedora. 32 godine kasnije još traga za posmrtnim ostacima. U Prijedoru i okolnim mestima ubijeno je 3176 osoba. Oko 30.000 lica nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Gradske vlasti ne dozvoljavaju nijedno spomen obeležje u znak sećanja na ubijene Prijedorčane. Zabeležio Gojko Veselinović.
Fikret Bačić je u jednom danu u julu 1992. godine izgubio 29 članova familije. Među njima su i njegova čerka Nermina i sin Nermin, koji su imali 6 i 13 godina kada su ubijeni zajedno sa majkom Enisom. Ubili su ih pripadnici Vojske Republike Srpske ispred porodične kuće u selu Zecovi. Tada je ubijeno 15 djece i 14 žena, a u selu je ukupno ubijeno 159 mještana. Najmlađa žrtva imala je 2 godine. Fikret je preživio jer je radio u Njemačkoj. Sudbinu porodice saznao je u telefonskom razgovoru sa rođakom u avgustu 92.
I on je meni rekao, Fikrete, gore nema nikoga, svi su pobijeni, i tvoji i ostali, znači kompletno je pobijeno. Tada da sam to saznao, taj jedan mjesec dana ja ne mogu opisati šta se sa mnom dešavalo, znači jednostavno nemam filma tog, šta je sve bilo, kako je, nakon toga kad sam došao sebi, jednostavno mislio sam da je moj život bezvrijedan i da ne treba da nastavim živim.
Priča kako je posljednji put sa suprugom telefonirao u maju 92. dogovarajući da sa djecom dođe u Njemačku.
Poslala mi je pismo i poslala mi je te dvije slike i te dvije slike imam od pazo, što je slikani za pasoš. I imam jednu sliku kad smo bili nekada kod tetke moje, kad nas je ona slikala, imam od supruge i od čerke, to mi je ona dala da imam za uspomenu, drugo nemam ništa.
Fikret se u rodne Zecove vratio 1998. godine. Od tada traga za tijelima ubijenih.
Dobijali smo razne informacije o lokacijama, neke smo plaćali, neke su dolazile same od sebe. Vršili smo iskopavanje, pretraživanja tih lokacija, nešto smo finansirali ličnim sredstvima porodica, mi preživjeli članovi porodice, nešto je finansiralo tužilaštvo, odnosno država, međutim sve te lokacije koje su bile prijavljene su bile lažne.
Na mjestu zločina gdje je nekada stajala porodična kuća, preživjeli članovi familije su podigli spomenik. Fikret priča kako je prema svjedočenju jedinog preživjelog rođaka porodica streljana.
Čuo je vrisku za pomaganje, vidio kako tijela padaju. Odlučio je ti 5-6 metara, pošto je bio platar uz kuću prislonjen od, na kome se vukao teret od konjskih kola, odlučio je da sakrije između tog platara i zida, ušao je tu, nije ga ni jedan metak ni okrznio, ni pogodio. Sakrio se tu i čuo je vojnika kako komanduje dosta pucnjeve. Oni su prestali pucati, vidio je gdje vojnik prilazi tijelima i vadi pištolji za pojasa i puca, vidio je kako puca u njegovog brata Zikreta koji je tad imao 17 godina, majica je dva puta skočila na tijelo i još je pucao u ostala tijela koja su davali znake života. Nakon toga odlaze kod strine Šahe tamo i tamo isti scenarij, znači ubijaju moju strinu, njene dvije kćerke, njihovu djecu, snahu, njenu djecu i odlaze u zasevog Stupari gdje su proslavljali to svoje zlodjelo.
Za zločine u Zecovima pred sudom BiH osuđeno je 5 pripadnika Vojske Republike Srpske na ukupno 59 godina zatvora. U Prijedoru i okolnim mjestima od 92. do 95. ubijeno je 3176 osoba, od čega 102 djece. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Kerater. Za zločine u Prijedoru, prema informacijama Udruženja žrtava, do sad je doneseno blizu 50 pravosnažnih presuda i izrečene kazne od blizu 800 godina zatvora pred sudom u Hagu i sudovima u BiH. U znak sjećanja na žrtve, svake godine u gradu se obilježava Dan bijelih traka. Gradske vlasti ne dozvoljavaju nijedno spomen obilježje u znak sjećanja na ubijene Prijedorčane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Donald Trump osuđen je za krivotvorenje dokumenata kako bi prikrio isplatu za kupovinu ćutnje porno zvezde Stormy Daniels uoči izbora 2016. Ovom presudom suda u Njujorku Trump je postao prvi američki predsjednik koji je osuđen za neko krivično djelo. Tim Donalda Trumpa planira da se žali na presudu. Više pojedinosti Kristina Gađe.
Sud u Njujorku donio je presudu za bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za krivotvorenje dokumenata uoči izbora 2016. godine kako bi prikrio kupovinu šutnje porno zvijezde Stormy Daniels. Time je postao prvi američki predsjednik koji je osuđen za neko kazneno djelo. Nakon dvodnevnog vijećanja, porota od 12 članova objavila je da je proglasila Trumpa krivim po sve 34 točke s kojima se suočio. Tim Donalda Trumpa najavio je da će se žaliti na presudu suda kako bi prikrio isplatu od $130,000. Za svaku presudu bila je potrebna jednoglasnost. Prijeti mu maksimalna kazna od 4 godine zatvora, iako ostali osuđeni za to kazneno djelo često dobivaju kraće kazne, pa i novčane ili uslovne kazne. Međutim, zatvaranje ga ne bi spriječilo u kampanji ili preuzimanju dužnosti ako bi pobijedio na izborima. Ankete javnog mijenja pokazuju da su Trump i Joe Biden u tjesnoj utrci. A istraživanje Reutersa pokazalo je da bi osuđujuća presuda Trumpa mogla koštati podrške neovisnih i republikanskih glasača. Suđenje Trumpu trajalo je 6 tjedana koje je uključivalo eksplicitno svjedočenje Daniels o seksualnom kontaktu koji je imala s Trumpom 2006. godine dok je bio u braku sa svojom sadašnjom suprugom Melanijom. Sudac Juan Merchan zakazao je izricanje presude za 11. srpanj. Sudac je u više navrata opomenuo Trumpa zbog davanja izjava o suđenju i otprilike na pola postupka ga je kaznio s ukupno $9,000 jer je prekršio naredbu o zabrani da o suđenju govori u javnosti. Idući predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama su na rasporedu za studeni ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u regionu. Zvaničnici Srbije najavili su da će se hidroelektrana Đerdap 3 graditi u koordinaciji sa Rumunijom, ali nije jasno da li su formirane radne grupe za ovaj zahtevni projekat. Oprečne izjave o tome stižu iz Beograda i Bukurešta. Nepoznata je i cena projekta, a problematično je i to što bi se izvodio na području Nacionalnog parka Đerdap, najvećeg zaštićenog područja koje se prostire na istoku Srbije u srpsko rumunsku granicu. Detaljnije Dušan Komarčević.
Nakon sastanka resorne ministarke Dubravke Đedović sa ambasadorkom Rumunije u Beogradu 20. maja, Ministarstvo rudarstva i energetike je saopštilo da je vlada Srbije proglasila izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 projektom od posebnog značaja, kao i da su formirani timovi i na srpskoj i na rumunskoj strani koji će usko sarađivati u budućnosti. Međutim, Ministarstvo energetike Rumunije je u odgovoru za rumunski servis Radija Slobodna Evropa istaklo da srpska strana ovaj projekat može da realizuje samo u bliskoj saradnji sa Rumunijom i da, citiramo, trenutno ne postoji zajednička rumunsko-srpska radna grupa u vezi sa projektom Đerdap 3, kraj citata.
Projekat može biti pozitivan i Rumunija bi mogla imati spremnost da se pridruži sa ravnopravnim učešćem. S druge strane, međutim, posljedice po životnu sredinu i plovnost moraju se pažljivo uzeti u obzir, a srpska strana ovaj projekat može da realizuje samo u bliskoj saradnji sa Rumunijom.
Navode u rumunskom ministarstvu energetike. Radio Slobodna Evropa je zatražio dodatna pojašnjenja od srpskog ministarstva rudarstva i energetike, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Đerdap 3 bi, kako se navodi na sajtu Elektroprivrede Srbije, bila reverzibilna hidroelektrana izgrađena na 1007. kilometru Dunava. To znači da bi imala dvojaku funkciju. Kada elektroenergetski sistem Srbije ima višak električne energije, voda bi se zahvatala iz Đerdapskog jezera i pumpala u dva gornja bazena. U danima najvećeg opterećenja elektroenergetskog sistema radila bi kao akumulaciona elektrana. U Srbiji već postoji jedna hidroelektrana koja radi na tom principu u Bajinoj Bašti i na zapadu zemlje. Petar Đukić, profesor u penziji i stručnjak za održivi razvoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je projekat Đerdap 3 dobra alternativa fosilnim gorivima. On navodi da energetika Srbije u velikoj meri zavisi od sagorevanja nekvalitetnog uglja, što dovodi do aerozagađenja.
Je bolje nego zavisimo od neke nafte, skupog gasa ili očajnog uglja. 87% ukupne energije otprilike naše je energija fosilnih goriva koje mora da se napusti. Zbog tog razloga je, ja mislim da je ovo dobro u svakom slučaju.
Akademski odbor za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti SANU je u oktobra 2023. organizovao naučni skup Hidroenergetika regiona jugoistočne Evrope, na kojem su između ostalog izneti zaključci da bi nadležni trebalo da daju prioritet izgradnji reverzibilne hidroelektrane Bistrica. Hidroelektrana Bistrica počela je sa radom 1960. godine na reci Lim kod Priboja na jugozapadu zemlje. Više od 6 decenija kasnije ministarka energetike najavila je da će Srbija u saradnji sa Japanskom međunarodnom organizacijom za saradnju 2025. početi izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, te da će projekat koštati više od 1 milijardu evra. Njen kapacitet će, kako najavljuju nadležni, biti 630 megavata, a trebalo bi da počne sa radom 2031. godine. Sa druge strane, predviđeno je da se Đerdap 3 gradi u tri faze, a ukupna snaga za sve tri iznosila bi 2400 megavata.
Planirani kapaciteti reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 u velikoj meri premašuju potrebe Srbije, dok je specifična cena znatno nepovoljnija nego u slučaju reverzibilne hidroelektrane Bistrica.
Navodi se u zaključcima koje je Odbor za energetiku SANU uputio vladi Srbije, Ministarstvu rudarstva i energetike, Ministarstvu zaštite životne sredine te Ministarstvu nauke. Dragana Đorđević, naučna savjetnica na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju za RSE, upozorava na potencijalnu štetu koju bi Đerdap 3 mogao imati po životnu sredinu istoimenog nacionalnog parka.
To bi uništilo ekosistem u Đerdapu. Radi se o tome da je čitav taj kraj porozan. Znači, znate i sami da tamo ima i puno pećina, puno krećarskih stena i podloga ne može da drži vodu, znači šuve moraju da se poseku, kompletno da se očisti i da se izbetonira podloga kako bi voda koja se iz Dunava bude vukla gore mogla da opstaje. Znači, to je jedna katastrofa.
Nacionalni park Đerdap prostire se na površini od preko 63.000 hektara duž 100 km desne obale Dunava na samoj granici sa Rumunijom. Na ovom prostoru živi više od 1100 biljnih vrsta i podvrsta, kao i raznovrsni životinski svet. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o problemima gradnje ovoga puta u Crnoj Gori. Buduća deonica autoputa od Mateševa do Andrijevice na severu Crne Gore planirana je preko nekoliko sela. Meštani traže izmeštanje trase zbog koje država planira eksproprijaciju 142 hektara i rušenje 90 objekata. Iz Kralja, Slatine i drugih sela poručuju da ne žele da prodaju imanja. Početak radova očekuje se krajem ove ili početkom naredne godine, zabeležio Nikola Borozan.
Dok obilazi svoj voćnjak na porodičnom imanju u Slatini kod Andrijevice, Miko Račić je zabrinut. Ove godine će biti malina, ali za sljedeću nije siguran. Preko njegovog imanja planiran je autoput. Miko Račić, Slatina, Andrijevica.
Odavde samo mogu silom da nas iščeraju, mi ostajemo na svom ognjištu, gdje smo, šta smo, tu smo.
Za petlju autoputa Račići treba da ustupe sva 3 hektara zemlje uz rijeku Lim, gdje imaju 2 kuće, štalu, firmu i organsku proizvodnju voća. Dragoslav Račić, Slatina, Andrijevica.
Nije bilo javne rasprave, ali imamo ono kao na sajt i bili smo pozvani u katastar i to kao da možemo da vidimo te cijene i to, ali nije to ništa na ozbiljnijem nivou.
Na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica od 23 km za otkup i rušenje planirano je 90 objekata, od čega 35 kuća, saopšteno je iz vlade. Početak radova se očekuje krajem godine ili početkom iduće. Javna rasprava o procjeni uticaja na životnu sredinu bila je u junu i julu 2023. ali ni mještani Kralja nisu, kažu, znali za to. A trasa im prolazi posred sela. Igor Ćirović, Kralje, Andrijevica.
Lokalno stanovništvo nikada nije upoznato na valjan način o onom što slijedi i ljudi su bukvalno sada zatečeni. Na našem posjedu 5 objekata je planirano za rušenje.
Pored poljoprivrede, Ćirovići se bave i turizmom. Apartmanski smještaj i domaća kuhinja privlače turiste, najčešće planinare. U okruženju se nalaze 2 nacionalna parka, Prokletije i Beogradska gora, te Park prirode Komovi.
Samo u jednoj godini 42 zemlje ovdje gostovalo kod nas, ljudi iz 42 zemlje. To je sjajno, sjajno je za našu djecu, druže se, uče jezike.
Kralje su veliko i, za razliku od mnogih, u Crnoj Gori živo selo. U centru je spomenik, avion, u čast 4 pilota iz ovog kraja, koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu, zavičajni muzej, 5-godišnja škola i, prema prošlogodišnjem popisu, 168 stalnih stanovnika uz brojne povremene. Perovići su jedna od porodica koje žive u inostranstvu, ali redovno obilaze selo. Borislav je otišao u Dansku 1987. i planira da se uskoro vrati za stalno. Nigdje mu nije, kaže, kao u rodnom mjestu.
Posve sela.
Nada se izmještanju trase autoputa. Borislav Perović, stanovnik Danske.
Pa može on da ide pod rijeke dolje, lugovima da ide, da nikome ne smeta. Da, čak moje luge dolje da ne uzurpiraju i ne moraju bi ga ni platiti taj lug. Nek idu dolje, ja im ga dajem džabe, samo da ide autoput, da mi selo ne diraju.
Ana Perović, stanovnica Danske, porijeklom iz Kralja.
Imamo alternativu da spustimo autoput niže ili da ga podignemo visočije, da se što manje kuća ruši. Mislim da za tim nema potrebe, za nekoga je ta kuća sve.
Iz vlade je poručeno da će u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi i sačuvati kuće. Zainteresovane kompanije već obilaze lokacije od Mateševa do Andrijevice. Pošto je Evropska banka za obnovu i razvoj objavila predkvalifikacioni tender za izgradnju te dionice koju Evropska komisija pomaže sa 200 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Andrijevice, Nikola Boruzan.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Voda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa, društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam, jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i iskapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da preziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skupirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto. Oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam, ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno, kao ono za Rivijar, ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo, i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog posljednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističniji?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica, mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila nevjerovatna. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou, gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije, i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo, ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već, znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna, i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija, jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
apsolutno.
I
toga. Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallike, gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu, jer ako sjede i preslatka sluša.
Da.
E, to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla, i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno, i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, gdje da ga bacimo? Postoje određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu, pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacuje na primjer u korito rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno, tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeko vam je opet lakše. Jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to je u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju ve temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi i svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalno ga odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom. Pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali žaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brati u stricu da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila, imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas pa da mi prijavimo. Znači pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali pa su njihovi lični podaci odavani. Pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Jednog građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači lice koje je prijavljeno, je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu, od strane građana da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti domenu Ustava Crne Gore, zakonodavno potkovane, da svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, a nije i bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključujemo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto i to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebalo nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe. Pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese. Vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment, dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini, majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu, pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija i pojavila se gomila ljudi. Mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Ono, mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Čemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz Eko patriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one! Ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku, nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam se.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže rijeka Kruščica, koji su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi konstantno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini, jer mi smo svi na ovaj ili onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju, jer tim daš, osim što im daš tu informaciju, tim ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega stanovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali sad to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće, pomislim na
to. To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje, vaše udruživanje uspjelo da uradi, mnogo više
Mi često, pošto sad, kako smo se malo izbrusile, naučile taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim, svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to, da se mi bavimo politikom, i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bilo je, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga. Jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu. A najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac. A mogu da vam potpišem da taj neko koji je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša. Jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar
čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje, i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam, da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.